Қазанда БРИКС иллерінің статистика қызметлері жетекшілері статистика жетіштіруін модернизациялау, мәлімет жию һәм ішкәртуінің заманша алымларын ғәмәлге кіру мүмкінліклері, шулай ук яңа мәлімет шығанақлары белән эшләү, статистика тармағының цифрлы трансформациясы турында фикер алышты. Біздің очрашу Қазанда дәулет башлықлары саммитынан соң ук уза. Россия президенті Владимир Путин сүзләренчә, БРИКСта катнашучы барлық илләрдә тигезлек, дустату яшәү һәм үзара хөрмәт яклы. Бүген БРИКС статистика гаиләсенең яңа әгъзаларын сәламләүемә шатман. Җитәкчеләр очрашуы статистика үсешендә дөнья күләм трендлар турында фикер алышу мөмкинлеге, диде очрашуны ачып Росстат җитәкчесе Сергей Галкин. Очрашуда катнашучыларны Татарстан премьер-министры Алексей Писошин да сәламләде. Аның сүзләренчә, әле күптән түгел генә БРИКС саммитын уздырып җибәргән республика зур икътисади яктан үскән, инновацияле һәм фәнни үзәк. Россиянең төрек төбәкләренең берсе. Татарстан шактый икътисади потенциалга ия. Төбәк тулай продукты күләме буенча илдә 6-нчы урын, сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү буенча 5-нче, инвестицияләр буенча 6-нчы, төзелеш күләме буенча 2-нче урын алып тора. Шушы принципларга таянып, Татарстан цифрлы дөньяда халыкка социаль әһәмиятле хезмәтләр күрсәтү өлкәсендә клиентлар үзәген гамәлгә ашыручы беренче төбәк булды. 2022 елдан барлык дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне электрон рәвештә файдалану була башлады. Хәзер хакимиятнең барлык органнарының мәгълүмат системаларын цифрлы трансформацияләү буенча эш дәвам итә. Башкарыла торган эш нәтиҗәсендә без ил субъектлар арасында цифрлы трансформация җитәкчелеге рейтингында беренче урында торабыз, дип истәде Алексей Писошин. 22-24 октябрьдә Татарстан башкаласында 16-нче БРИКС саммитын уздыру республиканың мөмкинлекләрен тагын бер кат исбатлады. Бу хакта Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, республика министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров белдерде, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы рәисенең матбугат хезмәте. Казанның зур халыгара шаралар уздыруда бай тәҗрибәсе бар. Чираттагы тапкыр мөмкинлекләребезне исбатладык. Мондый шаралар уздыру тәҗрибәсе кыйммәтле мирас буларак тапшырылып килә. Мөһим традицияләрне формалаштыра, дип ассызыклады республика вице-премьеры. БРИКС саммиты беренче тапкыр киңәйтелгән составта яңа илләр катнашында узды. Аутрич БРИКС плюс форматындагы сессиядә оешма агзасы булган дәүләтләр җитәкчеләреннән тыш бәйсез дәүләтләр берлеге илләре лидерлары, Азия, Африка, Якын Көншығыш һәм Латин Америкасы үсеп килүче дәүләтләре делегацияләре, шулай ук берничә халыкара оешма башлыклары, барлыгы 41 делегация катнашты. Татарстан стат мәгълүматларыннан күренгәнчә, 2024 ел нәтиҗәләре буенча Татарстанда сәнәгать җитештерү күләме 2023 елга караганда 12.7% арткан. Әлеге күрсәткеч продукция җитештерү һәм энергетика, шимал секторы, юынтык сулар чыгару һәм су белән тәэмин итү, эшкәртү тармаклары, калдыкларны утилләштерү буенча хезмәтләр күрсәтү динамикасыннан чыгып билгеләнә. Кызгы каникулда Казанның 874 укучысы 7 муниципаль лагерда ял иткән. Лагерлар балаларны 20 октябрьдә кабул итә башлады. Ташламалы нигездә махсус хәрби операциядә катнашучылар гаиләләреннән 50 бала һәм авыр тормыш хәлендә калган гаиләләрдән тагын 85 бала юллама алды. Калган укучылар билетларны ял шәһәр үзәге сайтында сатып ала алдылар. Профильле сменалар, молодежный, новоюдина, молодая гвардия, Санта-2, Бирсут лагерларында, шулай ук Болгардагы Регина һәм Мамадыштагы Регина лагерларында иштерилде. Биредә балалар өчен иҗади мастер-класслар узды, анда балалар яңа күнекмәләр булдырды, үзләренең потенциалларын ачты һәм вакытны күңелле итеп үткәрде. Лагерларда балаларны 60 отряд җитәкчесе карады, дип хәбәр итә балалар һәм яшьләр эшләре буенча комитет. Исегезгә төшерәбез, Ял шәһәр үзәге базасында 10 лагерь эшләй, ел саен биредә 12 меңнән артык бала ял итә. Алар өчен төрле профиль һәм тематикадагы 50-дән артык смена оештырыла. Қазанның Киров районы Залесный бестесіндегі 57-ші мәктепте капитай ремонт шылары тамамланды. Бина 1966 елда түзілгеннен берлі яңартылмаған. Жейкіні ұқу йортының фасады, коммунал шилтерлер һәм жылыту системасы тулысынша ремонтланған. Ишлер шулай оқ биналарға да қағылды. Мәктепте холлар, гардероб, спорт залы, шишіну бөлмәләрі һәм актлар залы яңартылды. Исігізге түшіребіз, бұл Қазанның 6 мәктебінде капитай ремонт өткен. Ишлер мәгарифне үстерү федераль программасы буенча алып барылды. Агымдагы ремонт 32 мәгариф ұйышмасында җәелдерелгән. Бу атнада 30-31 октябрьдә Казанда мөселман уку йортлары мөгаллимнәренең 13-нче Бөтенроссия форумы узачак. Аның төп темасы Россия мөселманнарының төп асылы буларак традицион рухи әхлакый кыйммәтләр. Әлеге чара Россия Ислам институты тарафыннан Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзрәте белән берлектә һәм Ислам мәдәниятенә, фәненә һәм мәгарифенә ярдәм фонды булышлыгы белән оештырыла. Быел форумда 500-дән артык мөгаллим, төрле дәрәҗәдәге мәгариф, белем бирү уку йортларыннан җитәкчеләр, шулай ук халыкара ислам белем бирү үзәгеннән делегация вәкилләренең катнашуы көтелә. Ел саен узучы форум Ислам мәгарифе белән бәйле көне үзәк мәсьәләләр буенча фикер алышу мәйданчыгы булып тора. Аерым алганда форумның беренче көнендә мәчет каршындагы курсларда мәчетләрнең үзләрендә һәм мөхтәсибетләрендә кулланыла торган тәҗрибә үрнәкләре тәкъдим ителә. Ә икенче көнне фикер алышуда мәдрәсә һәм ислам югары уку йортлары мөгаллимнәре катнаша. Форумның беренче көнендә шулай ук дини уку йортлары мөгаллимнәре һәм хезмәткәрләрен, дин әһелләре һәм җәмәгать эшлекләрен бүләкләү көтелә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 29 октябрь сишәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр кайбер районнарда җепшек кар булуы ихтимал. Җил көньяктан тизлеге секундына 4-9 метр, урыны белән 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Көндез 1 градустан 6 градуска кадәр җылы булачак. Төнлә һәм иртән юлларда бозлавык булу ихтимал. Атмосфера басымы 756 миллиметр.